Miagitzeko mediatekan gira, sorginkeria, jukutriak eta dantzak erakusketa ipatzeko. Aktualitatean baita Nora Arbelbide, horretaraziko duko mediatekako langile zirela, egunon zuri?
Egunon.
Alaz, erakusketa, bon justu, noiz arte?
Ordena erakusketa dugu otsailaren 20 arte. Beaz, Biarritzeko liburutegian dugu sarrera nagusian eta baita erakusgelan. Eta gero baditugu mintzaldiak ere bai ordu arte. Baina nara, piskatok irupuntxoekin mintzau nahi zen, eta pandemia dela eta ezakigu nola antolatuko giren. Otsailaren 20 arte entzatuko gira mintzaldiak berba atelier modura edo proposatzen. Hala, asteko bada erakusketa eta badira liburuak ere gaiaz gehiago nahi, jakin nahi duena rentzat.
Gaiaz gehiagoren jakiteko, ipatu dugu izena, beraz zertaz ari da?
Orduan, erakusketa Irisarriko ospitalearekin lortu dugu nahi bazu, ospitaleak zuen ekoiztu. Klonda bat historialariak du idatzia eta Markok marraztua. Beraz liburu bat da, elkarrean ateraz zutena. Frantxez utxean da liburia, aldiz erakusketa eskuara zere irakurtzen alda. Benen bada testu beraz, eta gero Markok marrazkiak egin ditu bere usaiako estiloan, baina berezitasun bat zuekin. Usu sorginkeria eta ilun ikusten dugun garai bat da, eta hor koloreak gehitu ditu, eta entxeratu dira lako forma hibrido batekin eskuragarri egiten, baina aldi berean biziki ikerketa sakonak dituzte oinarri eta helburua delarik sorgine izaz eta sorginkeriaz ditugun aurreritziak inarrostea eta egi gertakariak zein ziren zuzen hobekio ikustea.
Eta hor, iraganean jauzi handi bat egiten dugu, amekagarren menderaino gibelerat egiten dugu, nola pasatzen da?
Bo, eganen dugu, aro modernoa bereziki gehiago mila laueun, kasik mila bosteun eta mila seiun Pierre Delancre adibidez usu entzuten den nizon baten izena da, eta bere liburia aterazuen mila seiun eta amabian, eta orduan, ala, lapordirat etorri zen, eta hauziak iragantziren orduan. Gure helburua nahi baduzu da laburbiltzeko ez niz historialaria eta ez niz mintzatzuko historialarien ordez. Gertatzen dena da, azken aldi untan gauza behi edo hainitz atera dira, nahiz eta lahueun urte pasa diren azkenean, ebe badira aurre iritzia hainitz hor, besustut atera ziren garaian liburuak eta egin dutenak sorgina ikusten dugu, bakizu, sudur susen olikine, zaharra, imazte zaharra gaiztua, sorginkeriaz badira uste eta fantasma hainitz. Hori hautsinaian agertu dira ikerketa behi hainitz. Eta pixkat horren pundu bat egitea. Zenta usu egoaldean eta Nafarroan eta ipatzen da Zugarramurdi eta ere Lourenioko otodafea. Lapurdin bizikit Pierre Delan krilutua gira, Senpere eta hola. Eta azkenean Europa mailako arazo bat izan zen. Eta eskoalegian ere bi alde Lapurdi eta Nafarroa ere hainitz unkiak izan ziren eta ez bakarrik. Eta balio du beraz hortaz ere egitea. Zinez pundu bat, eta ikusteko bai eskoalegian bertan zer gertatu zen, eta Europa mailako arazori hori zein zen, eta beraz, ene ustez, klolda baten erakusketa, osagarri bada, oraintxe Asisko Urmenetak atera duen sugarren mende liburu grafikoa. Normalki Asisko etorzeko da mediatekarat. Otsailaren amairuan ikusiko atelier edo mintzaldi. Gero ere nahi ginoen aipatu Silvia Federici. Silvia Federici da aktivista, historialari, marxista ganen dugu fiti mintzatzeko. Eta atera zuen Kaliman eta Sorgin liburuia eskoraz atera zuten. Bera inglesez mintzu da beraz, eta bere lana hainitz landu du eta gomitatu zuten ere Katakrak argitaletxekoek, Iruñakoek. Beraz, Katakrakeko nere afiat etorriko da Federicirean pentsamendua azaltzerat, anuntzi harana etorriko da antropologo bezala garaiko mentalitateak ere azaltzerat, eta Klodla bat beraz, Klodla batek egin ditu hain segur bisita gidatuak, eta beraz Asisko, eta azkenan elgar usatzen duten ikuspegiak dira, be Asiskorena da eskuaraz eta eskualegitik, Klodla batena da frantsesaz, baina ere eskualegiari lotua dira, baina beste ikuspegi bat, anuntzi gehiago antropologoa, eta Federici dena ere politikoa, bon, klola batena ere, eta sikurena azkenean, elkar atxemaiten dute alde politiko hori ez dela antzi behar. Usu bat ditugu fantasmak, beran bide gurutze batean gertatu dira Xorgin eizak, eta fit emintzatuz, be, segur aski gauz labur bilduz trompatuko naiz, beran bada, batetik, feudalismoaren bukaera eta kapitalismoaren hasiera. Eta garaian izan ziren laborarien eta lur jabe gotzaren inguruan oldartze hainitz, zenta hori kapitalismoa ere bada lur jabetza bat, jes jabetza bat, eta hor baziren oldar hainitz behar zirenak erreprimitu nola bat erraiteko. Ez da bat ere kasualitatea garaian gertatu izana ere Ameriken deskubritzea kakotzen artean justuki, eta han ere sorginkeriaz jasan dituzte hainitz arazo, sorgine iza hainitz ere. Bada ere Federicik biziki ongi esplikatzen duena emazteren gorputzaren jabetze bat ere, nola erran abortua eta historio, fen, gizonek gea handi batekin, hartzen dute zientzia eta zientziak badaki eta hola, eta nun baitike ere ugalketa edo nola baita labur biltzeko, emazteak behar dituzte aurrakukan, langileak sortzeko, gerlara joeteko pertsonak sortzeko, beraz, hor, justu hor gertatzen da, fite mintzatzeko, Eta justu hor, gertatzen dira, ere mugen indarketak. Nahi du, gure kasuan, Espainia eta Frantzia nazio estatu horiek, orduan hasten dira indartzen, eta orduan duten definitu. Ez da bat ere kasualitatea garaian gertatu izan hemen tentsio puntu bat, eta de lank ere hori zen, euskoara etzekian, eta bazen eskoraren inguru bat hauzean, eta bazen, adibidez bere argumentuan zen, eskoarari esker, espainolekin mintzatzen dira hemengo frantses eskualdunak, beraz espioitzat, beren espioitza askoz efikazagoa da eskoarari esker, Ara, bazen hori ere, beraz, mugarri horiek guziak ulertzen aldira Xorgin eizarekin, eta finitzeko, ez abat ere kasualitatea garaian, zenbait mendelen lago, garaiekoa da ere imprimatze prozesua asmatu izana, eta lehen bestsellerretako bat izan zen, Marteilua eta Xorginak, 1986an edo 1986an aterazuten Alemanian, Alemanez, baina hogeita hamabost edizio edukan zituen, garaiko da alemaneko bestseller bat Europa osoan banatu zen bakotxa bere hizkuntzan egokiturik, eta zer esplikatzen dugu liburu horrek, batetik zer den Xorgin eta hola, sustut, nola torturatu, ze galdera pausatu, ze erantzun gaiteko, erraiteko, zer zen. Eta hala, eta imprimategiei esker, edo imprimatze prozesuari esker zabaldu zen hori ere, beraz, nahi bauzu, azkenean, pista berri guzti horiek esplikatzen dute testu ingurua interesatzeko emaiten dute, ezin ez da Xorgina, zer da Xorgin bat, Xorginak ez ziren existitzen. Existitzen ziren Xorginak, Xorginen baitan sinetxina izuten zat, bereziki hori unsa esplikatzen dut klolda batek, Xorgin, espainolez gaitan brujo mania edo Xorgin mania, da politikuki erabiltzen den sineste bat da, jendearen torturatzeko, atxilotzeko, hiltzeko. Eta edo zen gizaz, eta hortan badagako bat, eta pentsatzen dut anuntziaranak biziki unsa esplikatuko duela, Xorgin keria edo Xorgin historio horrek baditu ere sinestea lotua da, beren luzaz egona zen Xorgina, sinesteak, magia eta batzutan on, batzutan txar gertatzen dena, garai uietan, piskal lehenago, garai uietan, labur biltzeko, hasi ziren egiten kasu Xorginaren, Xorgin sinestean inguran, bada deabrua. Eta horren deabrua sartzen delaik, hor fini, hala.
Hala, beraz, jasta eman daukuzu, nora, Doioia aipatu duzu pandemiak berriz baldintzatzen dituela gauza batzu, bez hemen erakusketa begiratzeko itzordua hartu behar da, nola pasatzen da?
Nik gomendatuko nuke, erakusketa beraz egiten alziste lasai itzordurik hartu gabe, zenta mediateka idekia da publiko zabalari eta badu buleku beraz ezamugatua sartzea, urririk da eta egiten alziste nahi duzelaik, Astartetik larumaterat eta ostegun goiztan salbu, hori bat. Gero bi erakusketa bisita komentatuak edo klolla batak eginen ditu frantsesez urtarrilaren oitamajian izanen da, eta gero asiskorena, anuntxirena eta nirearena petsatzen behar bat atelier modura sei pertsona edo amabi edo ontsatuko gira moldatzen beraz uberena da deitzea entzinetik.
Itzulia egina, mire esker nora?
bete usetaz.